สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Privilege: The Making of an Adolescent Elite Ascent Whole School เป็นงานสารคดีเชิงสังคมวิทยาที่ศึกษาระบบการผลิตชนชั้นนำรุ่นเยาว์ผ่านชีวิตประจำวันของโรงเรียนเอกชนชั้นสูงอย่าง Whole School ในสหรัฐอเมริกาหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความเหลื่อมล้ำเพียงในฐานะปัญหาเรื่องรายได้หรือการเข้าถึงการศึกษาเท่านั้นแต่พยายามอธิบายว่าโรงเรียนชั้นนำสร้างและส่งต่ออภิสิทธิ์อย่างไรแม้สังคมจะเปิดรับผู้หญิงคนผิวสีและนักเรียนจากพื้นเพที่หลากหลายมากขึ้นก็ตามผู้เขียนใช้มุมมองจากประสบการณ์จริงๆของตนเองในฐานะศิษย์เก่าและอาจารย์ชั่วคราวเพื่อสำรวจวัฒนธรรมการคัดเลือกและการฝึกฝนทางสังคมที่ทำให้ความชนชั้นนำดูเป็นเรื่องธรรมชาติหนังสือจึงมีทั้งมิติของการสังเกตภาคสนามการวิเคราะห์ความไม่เท่าเทียมและการวิจารณ์แนวคิดคุณธรรมแบบ meritocracy ในระบบการศึกษาอเมริกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโรงเรียนชั้นนำในฐานะเครื่องจักรผลิตอภิสิทธิ์ไม่ใช่แค่สถานที่เรียนหนังสือหัวใจของหนังสืออยู่ที่การมองโรงเรียนเอกชนระดับสูงเป็นสถาบันที่ผลิตชนชั้นนำอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพียงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตรปกติHole School ถูกใช้เป็นกรณีศึกษาของสังคมวิทยาการศึกษาเพื่อให้เห็นว่าอภิสิทธิ์ไม่ได้เกิดจากฐานะทางครอบครัวเท่านั้นแต่ถูกทำให้แน่นหนาขึ้นผ่านกฎระเบียบจารีตและวัฒนธรรมในโรงเรียนโรงเรียนจึงทำหน้าที่คัดเลือกคนที่เหมาะกับโลกของชนชั้นนำและฝึกให้พวกเขาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันภายใต้เครือข่ายที่มีอำนาจสูงหนังสือชี้ว่าแม้หน้าตาของความหลากหลายจะเพิ่มขึ้นกลไกภายในยังคงรักษาความได้เปรียบเดิมไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำคัญของประเด็นนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษาไม่ได้อยู่แค่ที่การเข้าเรียนแต่อยู่ที่การทำให้นักเรียนบางกลุ่มพร้อมจะครอบครองตำแหน่งนำในอนาคตมากกว่าอีกกลุ่มประเด็น 2. Meritocracy ในหนังสือเล่มนี้คือการจัดระเบียบสังคมไม่ใช่ความยุติธรรมล้วนๆชมุสคานโต้ว่า Meritocracy ไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดที่ให้รางวัลแก่คนขยันหรือคนมีความสามารถเท่านั้นแต่เป็นรูปแบบของ Social Engineeringที่กำหนดว่าใครควรถูกมองว่ามีศักยภาพสำหรับโอกาสที่ดีกว่าในกรอบนี้การคัดเลือกไม่ได้ยึดโยงกับสายสัมพันธ์ทางสังคมหรือชาติกำเนิดเหมือนชนชั้นนำแบบเก่าอีกต่อไปแต่เปลี่ยนไปให้ความสำคัญกับคุณลักษณะส่วนบุคคลเช่นความพยายามวินัยและความฉลาดตามธรรมชาติอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ยอมรับ meritocracy แบบตรงไปตรงมากลับชี้ให้เห็นว่าการยกย่องความสามารถอาจทำให้ระบบดูเป็นธรรมขึ้นภายนอกทั้งที่ยังคงคัดคนที่มีทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรมพร้อมกว่าอยู่ดีประเด็นนี้สำคัญเพราะช่วยอธิบายว่าเหตุใดสังคมอเมริกันจึงสามารถพูดเรื่องความเท่าเทียมได้พร้อมกับปล่อยให้ความเหลื่อมล้ำดำรงอยู่ต่อไปได้อย่างมั่นคงประเด็น 3. ชนชั้นนำรุ่นใหม่ต้องเก่งทั้งวัฒนธรรมชั้นสูงและชีวิตสามัญหนังสือเสนอว่าชนชั้นนำแบบใหม่ไม่ได้ถูกฝึกให้ยึดติดกับรสนิยมของคนรวยแบบเก่าเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างคล่องแคล่วระหว่างของศิลปะชั้นสูงกับชีวิตประจำวันพวกเขาควรอ่านคลาสสิกชื่นชมวัฒนธรรมระดับสูงและในเวลาเดียวกันก็ต้องดูเป็นคนเข้าถึงง่ายไม่ตัดขาดจากสังคมรอบตัวนี่คือการเปลี่ยนแปลงสำคัญจากอภิสิทธิ์แบบเก่าที่เน้นการประกาศสถานะผ่านความพิเศษเฉพาะกลุ่มหนังสืออธิบายว่าสอนนักเรียนให้ใช้ความมั่นใจและความยืดหยุ่นทางวัฒนธรรมเป็นทุนในการนำผู้อื่นไม่ใช่เพียงใช้ความมั่งคั่งเป็นสัญลักษณ์เด่นชัดการเป็นชนชั้นนำจึงถูกทำให้ดูเป็นทักษะที่เรียนรู้ได้และปรับตัวได้กับสังคมประชาธิปไตยมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ยังเป็นทักษะที่เอื้อต่อคนที่มาจากครอบครัวมีทรัพยากรเหนือกว่าอยู่ดีทำให้ความเปิดกว้างใหม่ไม่ได้นำไปสู่การลดอำนาจของชนชั้นนำอย่างแท้จริงประเด็น 4. ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนทำให้การวิเคราะห์ชนชั้นมีความลึกและคมชัดหนึ่งในจุดเด่นของหนังสือคือการที่ผู้เขียนไม่ได้เป็นเพียงนักสังเกตจากภายนอกแต่เคยเป็นทั้งนักเรียนและอาจารย์ในสถาบันเดียวกันประสบการณ์นี้ทำให้การวิเคราะห์มีมิติของความใกล้ชิดและความไม่สบายใจไปพร้อมกันในฐานะลูกของผู้อพยพจากพื้นเพต่างกันเขาเห็นชัดว่าความเป็นคนชายขอบทำงานอย่างไรในพื้นที่ที่ถูกครอบงำด้วยบรรทัดฐานของชนชั้นสูงและความเป็นคนขาวหนังสือจึงไม่ได้เล่าเรื่องโรงเรียนอย่างลอยๆเชื่อมกับคำถามเรื่องการมองเห็นความเป็นคนนอกและการเรียนรู้กฎที่ไม่ได้เขียนไว้ของสังคมอภิสิทธิ์วิธีเขียนเช่นนี้ทำให้ข้อสังเกตเรื่องชนชั้นไม่เป็นนามธรรมเกินไปผู้อ่านจะเข้าใจว่าอภิสิทธิ์มีทั้งด้านที่เป็นสถาบันและด้านที่ฝังอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของคนที่เติบโตในระบบนั้นประเด็นสุดท้ายความเปิดกว้างที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ลบล้างความเหลื่อมล้ำในโครงสร้างการศึกษาอเมริกันหนังสือใช้ ST Whole School เพื่อสะท้อนภาพใหญ่ของสังคมอเมริกันว่าการเปิดรับนักเรียนหญิงและคนจากกลุ่มเชื้อชาติหลากหลายมากขึ้นไม่ได้แปลว่าโครงสร้างอำนาจและความมั่งคั่งจะเปลี่ยนตามไปด้วยอย่างจริงจังผู้เขียนชี้ให้เห็นความย้อนแย้งสำคัญคือสถาบันที่เคยจำกัดอยู่กับชนชั้นสูงกลับกลายเป็นสถาบันที่พูดภาษาความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแต่ยังคงผลิตเครือข่ายและความมั่นใจที่นำไปสู่ตำแหน่งสูงในอนาคตความเหลื่อมล้ำจึงถูกทำให้ดูเหมือนเป็นผลของความสามารถส่วนบุคคลมากกว่าจะเป็นผลจากการเข้าถึงทรัพยากรที่ไม่เท่ากันหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะงานที่อธิบายว่าโอกาสในระบบการศึกษาไม่ได้กระจายอย่างเท่าเทียมแม้สถาบันจะมีภาพลักษณ์เปิดกว้างมากขึ้นก็ตามและนี่คือเหตุผลที่หนังสือยังสำคัญต่อการทำความเข้าใจการผลิตชนชั้นนำในอเมริกาปัจจุบันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสังคมวิทยาการศึกษาความเหลื่อมล้ำและการทำงานของชนชั้นนำในสังคมอเมริกันโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าโรงเรียนชั้นสูงไม่ได้เพียงคัดเลือกนักเรียนเก่งแต่ยังคัดและฝึกคนให้พร้อมสำหรับการครอบครองอำนาจในอนาคตผู้ที่ทำงานด้านนโยบายการศึกษาครูนักวิชาการผู้อ่านทั่วไปที่อยากเห็นด้านที่ซ่อนอยู่ของ meritocracy จะได้ประโยชน์มากจากหนังสือเล่มนี้สิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานเขียนเรื่องความเหลื่อมล้ำคล้ายกันคือการผสานการสังเกตภาคสนามเข้ากับประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนทำให้ข้อวิเคราะห์ไม่เป็นเพียงทฤษฎีแต่เห็นกลไกจริงในชีวิตประจำวันของโรงเรียนชั้นนำนี่คือคุณูปการสำคัญของเล่มนี้ในฐานะงานศึกษาชนชั้นและการศึกษาหากคุณต้องการสนับสนุนชามุสรักมันคานคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่